Салам, әзіз радио дөңлежелер. Әзізлер, бүгін сіз білен Құдайың даналығы хаққында кепләш яс. Инанмағы ісләмен аңы, әр хилі делел, субытлар білен хем инантырып болмайар. Құдайы бойын егіп, тағзым еден әр хилі юрек үчін еч хилі делелер керек дәл. Құдайдан өз даналығы ве күйч құдыратыны субыт еден делелні сорамақ, бұның ялы кішінің хаялына еч хачан келмейар. Ахрим, ол Худай екеніні өзі етерлі дәлмі? Месихилық ықтықады Худайы ақылдар дейіп тағылым берен вақытта, бұ ықтықад өзі айдян яда айтмағы мүмкін болан затлара середенде көпірек зады назарда тұтияр. Ол, бұ білен аз тәсірлі күчсіз болан сөзі дегішілі, бұ сөзі өз ағырлығы білен емшіріп ташламаға тайын болан денсіз-тайсыз дережедегі дол иманыны бермегі херекет едіяр. Ребіміз бейіктір, қуваты көптір, пайхасының хейч чәгі йоқтыр. Зебур 146 баб 5 мезмур дейіп айдылияр. Зебур ярадыйгісі бұ ерді хем ықтықат нәйілдір күчік зады дәл, белкі әділ өлчеп болмайан зады аңлатмаға чалышыяр. Чәксіз сөзі кәмил зады аңлатияны үчін хем оңа хейч хилі шекілдәкі іші қошып болмайар. Біз ене де кәмілішін яда өрен кәмил дейіп айтмияз. Чәксізлік қаршысында біз ұмсызлық сақланы яғдайда дұрияз. Әлбетті, икленч ярадылан ақыл пайхас хем бар. Худай оны өзі ярадан барлық үчін діңе, оларың пейдасы үчін ярамлы болян мұқтарда өлчеп берен. Йөне, әр хилі ярадылан барлығын яда, ярадылан барлығын біллелікті алынан даналығы хем, Худайың чәксіз даналығы өңінде өрен аздыр. Шоның үчін хем Ресул Худай 1 Тимотиус 1 баб 17 аят дейіп хақ суратландыран. Яғни Худай өз өзіннен данадыр. Адамлар ве періштелерің нұр сечіп дұрян байхаслығы болса, діңе көбің бейік тақтыннан сызып чықиян ярадылман нұрың шөхілісідір. Худай хақында чәксіз байхаслық барлық, хасиетінде пікір үйретме, әр хилі херекетің дүйіпідір. Бұ Худайы болан иман ықтықадың сағдин болмағы үчін зерур хасапланан иманның башланыш вақтыдыр. Худай өзі ярадан барлығы бағлықсыз ұсылда бар екені. Ол хақтақы синалмақларымыз оңа хейч хилі тәсір болмайар әлбетті. Йөне, рухи сағдин болмағымыз үчін біз ярадыйчы Худай долы яғдайда кәмил дана дейіп айтмағымыз зерурдір. Бұ зады инкар етмек бізі хайваннан айрып дұрян зады ұнытмақ деймектір. Мұқаддес язғылары Худайың ве пек кішілерің даналығы хемейші өзінің күйчілі бір ақлақи шөхлесіне едір. Ол пәк сүйен ве мәхрибан даналық хүкмінде көзленіяр. Шейлі бір кескір ақыл хасапланян даналық көпленч яман адамларда дұшшияр. Бейлі даналық мекір ве қалыптыр. Даналығың бұ екі хил көрініші хемейші бір-біріне дегішілі бәстешлік боляр. Кәмил болман хер хилі зат ақыр соң кәмил болонның аяғы астына екілмағы керек. Ол даналары өзлерінің хилігерлігі білен тора үлдіриян. Өзінші ақылды болонлары ой пікірлеріне пуча чықарян дейіп дұйдырыпты. Әзізлер, егер де программамызың маузығы бойынша сорақларыңыз болса, біздің электрон мензілімізе йоллан. Реббіміз сөйгісі ве, ұтылмасы сіз яр болсын. Хош сағаман болың.